Srečanja. O čudežu življenja bomo govorili danes. Čudež življenja je naslov kratkega filma, ki se je v organizaciji Zavoda Živim oktobra 2016 predvajal na pročelju Frančiškanske cerkve v Ljubljani. V medijih so se takoj zatem pojavili ostri napadi, češ da na Prešernovem trgu predvajajo zelo nazorne prizore o umetni prekinitvi nosečnosti. Dejansko pa film prikazuje le razvoj otroka v maternici od spočetja naprej. To je bilo izhodišče 9. Hipokratovega srečanja, ki je marca potekalo pri svetem Jožefu v Celju. Na njem so med drugim sodelovali Katarina Anzobandora iz Zavoda Živim, ginekologinja Milena Igličar, pravnik dr. Boštjan M. Zupančič in direktor Zavoda 24 Kulpika Si, pater dr. Tadej Strehovec. Okroglo mizo je povezovala Alenka Heferle-Felc. V tokratni oddaji srečanja boste slišali nekaj odlomkov z tega dogodka. Marsikdo si ne predstavlja, kako hitro se otrok v maternici razvija, je povedala ginekologinja Milena Igličar.
Mrzlična nosečnica je zelo presenečena, ko recimo pri 8. do 9. tednu vidi na ekranu otročka dolga 2 cm, da že pomaha z rokicam, da srček seveda utripa. In zame je to tudi najlepši trenutek pri mojem delu, ko jim lahko to pokažem, da je z otročkom v redu, da je živ, da se razvija. In se mi zdi, če se nehaš temu čuditi, da se kar nekaj ustavi.
Katarina Anzobandora je povedala, kako se je ob prikazovanju filma Čudež življenja sprožila gonja proti njim. Prijavili so jih na policijo, ministrstvo, inšpektorat, varuhu človekovih pravic.
In v bistvu s tem ogled tega filma samo rastel. In se mi zdel en tak velik dar, tudi vsa ta nasprotovanja, da sem bila potem povabljena na kanala Pop TV, Slovenijo 1, na Tavčeno, vse te vdaje, pa z Violeto Tomič sva bile pri Slaku, pa vse. Se mi zdel tako lepo, ker sem potem imela možnost povsod govoriti o čudežu življenja, o veličini življenja, ker v bistvu bistvo tega filma je, da nam pove, naše življenje je dar. Mi nismo tukaj po naključju, mi nismo nekaj nepomembnega, ampak mi smo čudež, vsak od nas, vsak je tukaj z namenom, vsak je dar. In tudi vsak, ki še prihaja, je dar.
Zgodba se je lani ponovila na avtobusih LPP, ki je plakate Zavoda Živim samodejno odstranil. Dr. Boštjan M. Zupančič je pojasnil, da je to, kar se dogaja v Sloveniji, manjšega pomena, kar se dogaja v Evropi oziroma v svetu. Evropsko sodišče se sicer nikoli ni opredelilo, ali ima zarodek pravno subjektiviteto.
Evropsko sodišče nikoli ni reklo, da je nima. V enem primeru VO proti Franciji je zavzelo stališče, to je zdaj ene kompleksne pravne enačbe, po kateri je cilj varstva življenja zarodka, kar je prepuščeno državam, jasno, legitimen cilj. To je vse, kar je Evropsko sodišče o cilji zalivi reklo. Na pol poti, potem se pa več ni hotlo opredeljati, s tem, da vemo, ne, leta 1952, ko je bila konvencija napisana, so očetje te konvencije jasno ostali na stališču, da je zarodek del varstva človekovega življenja po drugem členu konvencije, ki je bila takrat napisana, podpisana, ratificirana in tako dalje. In tukaj smo zdaj danes, jaz ostajam pri pravni analizi, ne, ker etično bo verjetno kolega Strehovc lahko več povedal, ampak pravno je stvar se ostala na tej točki. Da se pa dogajajo grozovitosti, ne, v ameriških sistemu zlasti, kjer se razkosane otroke prodaja za kozmetične produkte, kjer je po zadnjih razvojnih tendencah v določenih državah možno celo to, da se otrok, ki se rodi živ in je sposoben življenja, pusti, da umre, da se ga ne rešuje, tako da to je zaprepaščujoče. In to se dogaja. In to se je dogajalo tudi v Ljubljani. Vemo. In seveda kontra tema tej kulturi življenja je ta praktično nekrofilična tema smrti, ne, ki se pojavlja zdaj pa na koncu življenja, če govorimo o evtanaziji.
Pater Tadej Strehovec je povedal, kako večkrat doživljajo spopad med kulturo življenja in kulturo smrti.
Jaz osebno mislim, da ta abortivna skupina zagovornikov, ta abortivni lobi ali pa ta abortivna ideologija, po mojem mnenju temelji predvsem na prikrivanju relevantnih znanstvenih informacij in pa na vzdrževanju tabuja. In ta tabu je, da se v naši družbi ne sme govoriti o nerejenem življenju in se ne sme niti dvomiti v eno normo, ki se imenuje pravico odločanja o rojstvu otrok. Seveda, s takim stališčem v demokratični pluralni družbi je dovoljeno in tudi zaželjeno, da se tudi lahko ne strinjamo. In v okviru zavoda živim, pa tudi v okviru mojega zavoda, ki ga vodim, Zavod za družino in kulturo življenja, kul.si, so bili vedno mnenja, da v tej pluralni družbi se mora slišati tudi naš glas. In ta tabu je možno seveda razgraditi z posedovanjem relevantnih informacij in pa grafičnih podob. In že leta 2011, ko smo imeli eno izobraževanje, je pa tudi že takrat govora o tem, kako je možno dvigati zavest o spoštovanju človeškega življenja in takrat je padla ideja tudi ta, da se projicira eno takšen dokumentarce, en tak prijazen film na javni površini. Seveda, že takrat sem se zavedel, da taka stvar bo povzročila neko javno reakcijo in to je dobro. Ni vedno ugodno, ampak to je dobro. Kot pravi tudi kolega Zupančič, mi je enkrat rekel, da ne obstaja nič takšnega kot slaba reklama. In v tem smislu razumem to projekcijo kot eno zelo lepo reklamo za dvig zavesti o spoštovanju človeškega življenja, na drugi strani pa tudi za to, da se v naši družbi in javnem prostoru javno pove, da vsi ljudje v naši državi pa tudi ne podpiramo in slepo ne verujemo v ideologijo splava. Jaz sem zelo demokratičen in se zelo prizadevam za to, da imamo čim bolj pluralno razpravo o vseh temah. Sem pa globoko prepričan, da ta zakon, ki dopušča oziroma uzakonja pravico do svobode odločanja o rojstvu otrok, da je to bil zakon, ki je bil sprejet brez demokratične razprave. Bil je sprejet v totalitarnem sistemu, kjer je velika večina državljanov takrat in tudi danes nismo imeli nobene možnosti soodločanja. In prepričan sem, da v tej pluralni družbi, v kateri živimo, moramo začeti pogovor o tej temi in eden od načinov, kot jaz razumem, je tudi ta projekcija in vse te razprave, ki so bile s tem povezane. Zato sem tega zelo vesel in si želim še več takšnih dogodkov, da dvignemo zavest o spoštovanju nerejenega človeškega življenja, tudi v kontekstu prihodnosti naše družbe, našega naroda. Veste, jaz verjamem, da v družbi imamo lahko zelo različne poglede na družino, zelo različne poglede na nerejeno življenje, na otroke, na reprodukcijo, ko se to tako moče malo sterilno reče, ne? Ampak jaz mislim, da v naši družbi bo en del naroda izumrl. Zlasti tisti, ki ne ceni družine, ne ceni svetosti človeškega življenja od spočetja naprej in pa do naravne smrti in ki nima smisla ali pa ki zavrača smisel za Boga. Sociološke študije že dolg časa govorijo, da imajo rodnost, zadostno rodnost na tem svetu samo tisti ljudje, ki cenijo življenje v vseh obdobjih, ki cenijo družino, in ki imajo smisel za Boga, to pomeni vsaj enkrat na mesec se udeležijo verskega obreda. In to je potrdila že nekaterič globalna javnomnenjska agencija Pew Institute, ki je ponovno lansko leto aprila objavila, da edini, ki imamo perspektivo na tem svetu, smo tisti, ki deležimo na teh vrednotah, oziroma ki pripadamo krščanstvu oziroma islamu. In bolj, ko je človek liberalen, progresiven, bolj, ko je v nekem smislu dvomi v svetost človeškega življenja, večjo verjetnost ima, da bo na biološki ravni izumrl, oziroma ne bo imel prihodnosti. V pravu veste, da tudi v slovenskem pravu ima nerojen otrok že posredno priznano pravno subjektiviteto. V primeru, če oče umre v času nosečnosti, je lahko nerojen otrok dedič. Če pride do umora ene nosečnice, se storilcu strožje sodi. V našem kazenskem zakoniku raziskave na zarodki, kjer zarodek umre, je kaznivo dejanje. Mislim, da 6 mesecev lahko zapore pripisam ga. 2 leta nazaj bo sprejet zakon o pokopališki dejavnosti, ki govori o tem, da ima nerojen otrok pravico tudi do pokopa. Da ga lahko pokopljamo na človeških pokopališčih, kar prej legalno ni bilo možno, čeprav se v praksi kdaj je to lahko tudi dopustila. Hočem povedati, da gremo po mojem mnenju v pravo smer in da je treba okrepiti vsa naša prizadevanja za kulturo življenja in pa za takšno družbo, ki bo dolgoročno vzdržna.
Ginekologinja Milena Igličar je v nadaljevanju spregovorila o spontanih in umetnih splavih ter posledicah za nadaljne nosečnosti. Fizične posledice so, a redke, mnogo hujše so psihične posledice.
Psihične posledice pa opažam, da so res različne pri umetnem in pri spontanem splavu. Pri spontanem splavu je v bistvu za zelo veliko večino teh žensk zelo težko takrat v tisti situaciji, ko izve. Če si predstavljamo, da si zelo želita otroka in vidita, da se ne razvija, pa naj bo to tudi zelo na začetku, še težje, če je to kasneje že nekje po 3-4 mesecih. Takrat vidim, da jim je zelo, zelo težko, zato ker so se že veselili, so že načrtovali, so že sprejeli to življenje kot njihovo, ga mama čuti v sebi in je ta izguba takrat zelo huda. Tega se mi zdi, da se doskrat premalo zavedamo. Prav zdaj mi je prišla na misel ena mama, ki je bila že stara enih 45 let in je bila noseča in je prišlo do spontanega splava. To je bila neka njena 7., 8. nosečnost in so jo v bolnici tako zelo rekli, pa kaj sploh joka? Kaj sploh joka? Pri teh letih vesela naj bo, da se je nekako tako v tem smislu mi je večkrat potem potožila, koliko je bilo njej to takrat grozno težko, ker si od tega otroka sta si res želela. A ne? Tako da moramo vedno razumeti, da je to težko, čeprav od zunaj pogledano bi mogoče kdaj rekel, da ni. Ampak te ženske o tem splavu govorijo. Najprej doma, govorijo sorodniki, sprijatelji v službi, vsi jo nekako pomilujejo, razumejo, vejo, da je to težka situacija, medtem ko tiste po umetnem splavu pogosto nikomur o tem ne govorijo in samo trpijo v sebi. Tudi ko pridejo nazaj na pregled v ambulanto, se mi zdi, so velikrat take tihe, nič pravim, kako je bilo, pa velikrat ne govorijo dost. In tudi nočem nekaj preveč drezati, malo prisluhnem, počakam, če bi kaj rekla, ampak vidim, da koliko je res težko, ker o tem ne morijo govoriti. In če bi pogledal jih čez par let, se spontani splav večinoma čist prebolijo, medtem ko umetnega marsikatera nikoli. Kakšna mi potem kasneje pove, mogoče čez leto, dve, da ima zdaj težave pri spolnih odnosih, da sta se z možem ali s partnerjem včasih tudi razšla, oziroma da je na njun odnos to zelo slabo vplivalo. Zato, ker je zelo pogosto tako, da eden bi bil za sprejet otroka, eden pa ne. In je zelo težka situacija, kakorkoli je ona bolj za ali on bolj za, kadar sta si na nek način složna in se podpirata, je kljub vsemu velik lažje. Velikrat pa on reče, ti se kar odloč, kakorkoli se boš odločila v temu, te bom podpiral. A ne, to se sliši tako na nek način dober, ampak velikih pove, da so se v tistem trenutku čutile popolnoma same. Same so se mogle odločiti in tudi same pol nekak to breme nosijo. Tako da psihičnih posledic je sigurno več kot vemo, tudi veliko več kot, če pogledamo kakšne raziskave, kakšne ankete, študije, tako kaže sicer na več anksioznosti, depresiji, tudi samomorov, vsega, vendar mislim, da so te številke zelo nerealne, zato ker te ženske o tem velikokrat premalo govorijo. Zelo pomemben se mi zdi, če zberejo pogum, da se z nekom o tem res kasneje pogovorijo, to predelajo, ne vem, naprimer na zavodu živim ali pa verne s povednikom ali kakorkoli, da na nek način to predelajo, sprejmejo in šele potem mislim, da lahko začnejo vse odpuščati seb ali drugim ali situacijo sprejeti in nekak zaživeti naprej.
Katarina Anzobandora je spregovorila o svoji izkušnji, ko ji je teden dni pred rokom poroda otrok umrl in o svojem poslanstvu v zavodu živim.
Jaz sem tisto poletje, ko sem bila noseča z Žanom, začutila, da sem poslana, da imam poslanstvo, da pomagam ženskam, ki se soočajo s splavom. Kar mi je bilo takrat še tako tuje, pa nenavadno. In potem, ko je Žan umrl nekaj mesecev zatem, sem se sama soočila res z enim zelo, zelo težkim žalovanjem. Kopati otroka, doživeti smrt, to je v kdor ni doživel, se ne da opisati z besedami. No? Trpljenje je res zelo veliko. Ampak jaz sem takrat potem čutila, da sem drugače pripravljena na to pomoč. Da v bistvu brez te izkušnje resnično ne bi razumela in ne bi zmogla takšnega sočutja. In jaz se strinjam, da ko govorimo o nosečnosti, o življenju, o splavu, moramo vedno gledati ne samo otroka, ampak tudi mamo. Obe življenji sta enako dragoceni. In jaz se že od samega začetka srečujem z ženskami, ki imajo izkušnjo umetnega splava in tudi z očeti. In to je v bistvu eno tako veliko trpljenje. Jaz zase pogosto rečem, da sem feministka, zato ker verjamem, da je treba poiskati tisto, kar je za žensko najboljše. In splav za žensko ni najboljši. Oziroma, ne samo, da ni najboljši, jaz verjamem, da je zelo slab. Zato, ker točno to, kar je rekla tudi gospa Milena, posledice so celo življenje. Mama vedno pogreša svojega otroka, ne glede na to, je bil spontani splav ali umetni splav. Ko sem jaz potem v naslednji nosečnosti zanosila pa rodila dvojčka, sem večkrat, ko sem okrog hodila, so jih ljudje opazili, da sta bila taka skodrana, paluškana, pa vsi so pol kaj omenjali in tako. In enkrat je bila ena gospa, je pristopila do mene, pa je rekla, kako imate lepa otroka. In jaz si nisem mogla pomagati, da nisem rekla, se imamo še enega, ampak ti ste že v nebesih. In ona se je ustavila in me pogledala, pa gospa je šla po mojem že tako proti 80, res. In me pogledala in je dobila solze v oči in je rekla, jaz sem tudi imela en spontani splav in vedno manjka. In me je bilo tako močno to žalovanje, ja, vedno manjka. Ne, da boš potem vsak na njoku, ne, da je to taka intenziteta, ampak vedno manjka. A ne? V srcu si imel prostor z tega otroka in ga vedno imaš. Medtem, ko se srečujem z mamami, ki imajo umetni splav, pa sem jih srečala res na desetine, je žalovanje predvsej bolj zahtevno. Tukaj ni primerjave. Žalovanje po umetnem splavu je tako težko, tako težko. Depresija, anksioznost, samomorilnost, zloraba tablet, alkohola, ločitve, flashbacki, ko se spominjajo tega dogodka. Tukaj ni in ni konca seznama, kaj trpijo te osebe. Splav za žensko ni dober. In mi s tem, ko ponudimo splav, ne pomagamo, ampak potisnemo še v večjo stisko. Ona lahko v tistem trenutku celo začuti olajšanje. Ampak splav je tako velika travma, da mnoge raziskave raziskujejo žensko od trenutka, ko je naredila splav, do recimo 5 let po splavu. Te raziskave so brez veze. Zakaj? Splav je tako velika travma, da ženska ponavadi lahko 10 ali celo 15 let, sem že doživela celo 30 let, ne dojame, kaj se zares zgodilo. Ona tako potisne ta dogodek v podzavest, da ga sploh še ne more reševati, ker je to normalen odziv človeka na stisko, da je tako velika, da se ne more z njo soočiti. Zato jo za neki časa, to je tak obrambni mehanizem, za neki časa potisne v ozadje. In potem ta stiska po določenem času šele pride na dan. To pomeni, da se oseba po splavu lahko splava sploh ne spomni. Lahko se ga 30 let ne spomni, kdaj se je zgodil, kje se je zgodil, s kom je šla tja, kako je prišla domov, kaj se je dogajalo, ničesar, popolna tema. Tako velika travma je to. In zelo pogosto, 10 do 15 let, ne razumejo še posledic. Čeprav imajo lahko že depresijo, že anksioznost, so se že ločile, vse stvari se že dogajajo, ampak še ne razumejo izvira. In zato še tudi nimajo občutka krivde, da nima, ko pa enkrat pride do spoznanja, da je bil to otrok in da so se one v tisti hudi, hudi stiski, ker večinoma se ne odloči to mim gredi, ampak so hude stiske, ki pripeljajo do splava. In da v tisti hudi stiski niso imeli opore, ampak jim je nekdo mogoče celo svetoval, ali pa jih potisnil v splav. In da so se one odločile, reče, moj podpis je gor. Jaz sem se za to odločila. Jaz sem dovolila, da so mi otroka iztrgali z mene. Ko pride to zavedanje, je to tako težka stvar. Takšno obžalovanje. Zadnjič sem bila z eno gospo, ki je že krepko čez 80, je me poklicala in je želela priti na ene duhovne vaje, ki jih imamo, ki lahko rečem, da do zdaj je to gotovo najbolj efektivni način reševanja te stiske po splavu. In ona me poklicala in je želela priti na duhovne vaje in čez nekaj časa me poklicala in je rekla, ne zmorem. Prosim, dejte moliti za me, da bom enkrat lahko prišla. Ona je bila čez 80, pa se še ne more soočiti s tem dejanjem. Tako velika travma je to. To ni rešitev za žensko. To je ustvarjanje nove travme, ki je pa trajajoča. Kaj ona reče? Jaz sem postala agresor, jaz sem nekomu vzela življenje. Ker ko se zavede dejansko bilo življenje, tudi če so v bolnici rekli, se še ni nič, vse kaj prej na internetu pride do informacije, da je bilo. Vse kaj prej v srcu, ko stiska mine, pride do tega, da v resnici je nekaj bilo. In potem se mora s tem soočiti. In zame vsaka mama, ki zmore pogum, da pride in pove, ker mnoge od njih bi bile lahko moje mame, ali tako so moje babice, pa pridejo k meni, pa mi povejo, pa sem lahko tam z njimi, pa lahko skupaj z njimi jokam, pa jih lahko objamem, pa jim lahko pomagam, iti noter v rano, da potem lahko pridejo ven, da se lahko osvobodijo, da se lahko oprostijo, ampak eno stvar se moramo zavedati, da se nekdo oprosti, to ni domena človeka. To je Božja domena. In tukaj je stvar taka, da lahko z enim terapeutom predelajo vsa čustva, ampak ko pridejo do opuščanja, samo opuščanja, tam se vedno zatakne. Tukaj je res potrebna ena ta duhovna plat človeka, kjer lahko v drugi dimenziji potem pride do tega, da sprejme opuščanje in da sam sebe opusti. In še do takrat potem lahko svobodno zaživi. In zaživijo, dejansko se spremenijo 100%. Pridejo na duhovne vaje, čist trd obraz, hladne oči. Kot bi res, kot je rekla mati Terezija, ne, ko pri splavu umre otrok in materina vest, kot bi res v ženski nekaj umrlo. Ampak potem, ko pride do tega odpuščanja, v očeh nekaj zaživi, postanejo popolnoma drugačne. In one gledajo druga druga in reče, ti si čist drugačna. Ti si čist drugačna, ker se v oči vrne življenje. To so taki premiki, da bi vsak mu prvoščal, da lahko enkrat to vidi, kaj to pomeni, ko duša oživi nazaj. Kaj lahko Bog naredi, to je nepojmljivo. Radio Ognjišče.
V tokratni oddaji srečanja smo za vas izbrali nekaj odlomkov iz 9. Hipokratovega srečanja, ki je na temo Čudež življenja marca potekal v Celju. Pater Tadej Strehovec je pojasnil, kako deluje tehnologija lažnih obtožb.
Prva stvar je ta, da se vzame iz konteksta neko besedilo in se ga da v okvir spodbujanja sovražnega govora. Potem druga stvar, da se izvede pritisk na državne institucije, tako da sprožijo na državne stroške, ne na stroške povoditeljev, ampak na državne stroške, da se sproži nek kazenski postopek, katerega nujno mora spremljati medijski linč, medijska gonja. Tretja zadeva, ni cilj obtožba oziroma sodba. Oni se zavedajo, da v tej družbi, v kateri živimo, je svoboda izražanja temelj naše demokracije in se zavedajo, da v večini primerov bodo vedno zgubili. Ampak glavni cilj je tekom samega sodnega postopka narediti ta halo, besede, kot je zavzemanje za življenje, nasprotovanje splavu, molitu za nerojene otroke, je treba razumeti kot dejanje sovražnega govora in na ta način pritiskati na ljudi, da v teh stvarih, na teh področjih, da ne bodo aktivni oziroma da teh besed ne bodo izrekli. Gre dejansko za spodbujanje oziroma za nek način, prefinjen način psihološkega verbalnega delikta. Leta 2016 je to bilo, pozim se je ena skupina slovenskih državljanov odločila, katoličanov, kristijanov, da bodo molili za nerojene otroke na javni površini. To je nekaj, kar je popolnoma v skladu za našo ustavo in za demokracijo. In še v partijskih sistemih se država ni mešala prav molitvene namene. Ne? Vem, da je bilo, recimo, če ne domov mašal v Kanadi za Pavelića, tist duhovnik običajno nismo več prijeli v Jugoslavijo in se ga potem zaprli. Ampak načeloma, če si ti molil, si pač lahko molil za kogarkoli, zlasti pa za Rajna. No, zdaj pa kar naenkrat se je znašla neka skupina, ki je podpisala peticijo, javni poziv policiji, notranjemu ministru vladi, da je treba prepovedati te molitve, da je treba te skupini državljanov, majhni skupini, ponosnih, mirnih, nenasilnih, sočutnih, duhovnih sodržavljanov, odreči temeljne ustavne pravice. Pravice do svobode izražanja, pravice do svobode mišljenja, do vere spovedi in pravice do zbiranja. In ta skupina nestrpnih ljudi je pisala na policijo na notranje ministrstvo, na vlado, da je treba tem ljudem oduzeti ustavne pravice. Eno od poslanstv našega zavoda je zauzemanje za temeljne človekove pravice, kamor sodijo tudi vse te pravice, ki sem prej omenil. In mi smo rekli, da to je treba objaviti in kolega je te stvari objavil in pospremil z zelo milim in prijaznim in popolnoma resničnim komentarjem. To pa je, da je to seznam pripadnikov abortivnega lobija, ki nasprotuje pravici do molitve za nerojene otroke, ki želi odreči temeljne ustavne pravice našim katoličanom in tretjič, ki je kot lobi soodgovoren za to, da smo naši državi danes prikrajšani za 700 tisoč talentov, ki se niso smeli roditi. Pa potem še naprej seveda, da ta lobi se zauzema tudi za splav, za umor nerojenih feministk, nerojenih aktivistov LGBT in tako naprej. V redu. Ampak gleda, to je vse v kontekstu svobode izražanja. Seveda, ko je bila ta zadeva objavljena, seveda takrat niso pričakovali, da bo prišlo do take silovite reakcije, ampak v duhu, da se vrnem nazaj k te tehnologije lažnih obtožb sovražnega govora, so seveda podpisniki te nestrpne peticije naenkrat začutili eno grozno užaljenost in so šli na policijo. In mene kiče iz policije, da ne se pridem zagovarja, da so dobili prijavo, jaz nam lepo pojasnila in policija zavrže to ovadbo in reče, to je popolnoma neutemeljena ovadba, ker kajti v naši državi sovražnega govora sploh ni, obstaja samo spodbujanje sovražnega govora, ki povzroči nevarnost za javni red in mir. In ni bilo nobenih dokazov. Potem so pa najeli, oziroma so uporabili najboljše odvetnike, oziroma dobre odvetnike in so šli na izvest pritisk na državno tožilstvo in so tam dali ovadbo in potem seveda preko svojih zvez zadevo sprocesirali. Lansko leto julija 2018 sem zvedel, da zdaj gre pa ta tehnologija še naprej, a ne? In da me čaka ta sodni postopek. Jaz sem z enim kolegom govoril, kako preživeti najbolje takšen sodni postopek. Veste, kaj mi je rekel? Da mi je zelo dober nasvet, za katerega sem hvaležen in to je, da ko je človek v takvem zosu, ne sme biti nikoli sam. In jaz sem bo izjemno vesel ciljno velike podpore ljudi. Čez 10.000 ljudi je podpisali peticijo v podporo našemu zavodu, oziroma tudi meni osebno. Bili so shodi v podporo. Potem tudi številna medijska pozornost je bila, kjer smo pravzaprav v nekem smislu celo promovirali, lahko celo promovirali našo pravico do svobode izražanja in pa tudi naše stališča, ko gre za splav oziroma pravico nerojenih otrok do življenja. Ko sem se znašel na sodišču, seveda sem vedel, da je treba narediti prvovrstno obrambo in da potrebujemo najboljše pravne strokovnjake. In kolega Zupančič je takrat na Twitterju zapisal, da se ne oglasim in jaz sem ga seveda poklical. In dr. Zupančič je pripravil odličen memorandum, pravzaprav je pripravil dva memoranduma in to smo seveda mi ustavili v kazenski spis. In seveda takrat pa se je na sodišču, pa na državnem tožilstvu premaknilo v glavah do take mere, da so ugotovili, da na področju obtožb sovražnega govora ne bodo uspeli. In zato, da so ohranili nek navidezno, nek pošten obraz, so se navkljub temu, da sem štirikrat javno na sodišču prosil, da ne mene preganjajo zaradi tega članka, da ne mi dokažejo, a sem kršil kazenski zakonik, tega niso naredili, ker so se zavedali, da bo izgubili. Vsebinsko bi državno tožilstvo izgubilo. Zato so se odločili, vse po svoje pametno, da poiščejo razkrivdni razlog in da ugotovijo, da pravzaprav jaz pa nisem mogel preprečiti te objave, ki je bila seveda objavljena, sem podpisana pod pseudonimom in so šli v to smer in seveda na koncu so umaknili ta obtožni predlog in zdaj na nek način zdaj pravijo, da je kljub vsemu to še vedno sovražni govor. To ni res. To je ta izvitopirenost te naše sodne prakse, ko se izvaja dansko tašen sodni atentat, poskus sodnega atentata, z namenom, ne da se mene obsodi, še enkrat povem, cilj je spodbujanje samocenzure, je spodbujanje psihološkega mehanizma, da ne smemo govoriti o teh stvari. To je eklatantni primer uporabe te sprevržene tehnologije lažnih obtožb sovražnega govora z namenom spodbujanja samocenzure. In jaz sem bil zelo vesel in počaščen, da sem lahko bil del tega in sam pričakujem, da tudi, če bomo še dobro delali, da bomo še večkrat na kaj takšnega naleteli, ampak jaz to vidim tudi kot priložnost, da stopimo skupaj, da si ne vzamemo pravice do svobode izražanja, do svobode veroizpovedi, do svobode mišljenja, ampak da gremo po tej poti naprej. In res ob tej priložnosti zahvala vsem, ki ste mi izrekali podporo, zlasti pa tistim, ki ste me spremljali z molitvo. Jaz tako povem, da tekom vsega tega postopka, pa tudi tekom vseh teh medijskih izjav za medije in tako naprej, jaz sam pa sebi sem čutil zelo velik notranji mir. Res, sam pa sebi sem spoznal, ne, kako pomemben je ta nasvet. Namreč, ko se človek znajde v neki take situacije, je pomembno, da ni sam, ampak da ljudje stopijo skupaj.
Dr. Boštjan M. Zupančič je k temu dodal.
To, kar je naredila tam ta tožilka pa sodnica, ne, to je z pravnega stališča škandal. Ker je bilo popolnoma jasno od vsega začetka, da tle ni osnovnih elementov kaznivega dejanja. Ta javni red in mir se je bil ogrožen s tem, da je nekdo na Legebitri Trubarjeva cesta 74A narisal en kruk, kaj se pošel ga nisem. To ni to. Ne. In to so oni vedeli. So morali vedeli. Če niso vedeli prej, so vedeli potem, ko smo mu vložili ta moj memorandum v spis. In vendar so iskali neko pot, ne. to je podlo, ne. To je sprevrženo. So iskali neko pot, po kateri bi obtožbo lahko umaknili, zaradi pomaknili dokazov. Tle so mogoče odvetniki vaši, oprostite, naredili eno napako, ne. Ker so prišli za eno tako eskivirajočo obrambo, ne. Medtem, ko bi mogli frontalno na to vprašanje, ampak takrat je bilo mogoče že prepozno, ker je memorandum bil urgent. Skratka, vedeli so, da to ni to. In zelo natančno so vedeli, kaj delajo, točno to, kar ste vi povedali, da je to neke vrste indukcija, samo cenzura in tako dalje. A vi ste tako slabo, jaz sem delal kot pravnik v prejšnjem sistemu, ne, od leta 70 naprej, tako slabo, tako podlo montiranega procesa v prejšnji državi ne bi bili sposobni. Če bi že se šli na Godetove procese in tako naprej, kjer bi šlo za eno osrednje politično vprašanje, bi bilo to montirano, ampak na tak način montirano, prej to ne bi moglo biti. To je zaprepaščujoče, kaj se. Z pravnega stališča je to zaprepaščujoče.
Dr. Boštjan M. Zupančič je spregovoril tudi o Hipokratovi prisegi.
Ja se odpira en nova pahljača vprašanj, zaradi tega, ker tudi v Franciji je ta trenutek debata o tem, ali zdravniki morajo ali ne opraviti abortus, če se od njih to zahteva. Drugo besedo, do zdaj je bilo popolnoma jasno, ne, da zdravniku tega abortivnega posega ni treba narediti, ker to ni v skladu z njegovo vestjo. Zdaj pa ta Macronov režim, sociopatski Macronov režim, forsira, da bi zdravnike, ki so v glavnem v Franciji državni uradni, funkcionerji, mu prisilili, da bo naredil abortus, čeprav to ni v skladu z njegovo vestjo. In potem se seveda mene vpraša, kaj piše v Hipokratovi prisegi, na katero prisega, a ne, v Franciji niti ne vem, a je ta prisega ali ni. Potem je se vrlo vprašanje, ki ga je gospa preumenila, ne, o teh psiholoških težavah žensk, ki so splavili, o tem žalovali. To je moja žena psihoanalitik in lakanovski se s tem veliko ukvarja, to je tako zvani dej impossible. Oziroma nemogoče žalovanje. En otrok, ki izgubi starše v zgodni starosti, on ni sposoben žalovati. Ampak to potisne v nezavedno in to se v nezavednem kuha naprej in čez 40 let, 50 let povzroči depresijo. In pri teh stvarih je to isto. Ženska, ki je abortirala, ne, po lastni volji praktično naredila nekaj, bo za tem zgubljenim otrokom zelo težko žalovala. In potem se zgodi natančno tisto, kar ste povedali, namreč, da je cela stvar potisnjena v nezavedno, se kuha v nezavednem, se nekoli ne preventilira, ne, če se sploh lahko preventilira, in potem ima to trajne posledice, umrlost v očeh, ki se razbere iz obrata. Ko sem bil v Ženevi, v tem komiteju proti mučenju, je bilo vprašanje, ali se Izraelu dovolj nekaj, kar so imenovali mal physical pressure, se pravi eno pol obliko torture, jasno, proti palestincem, ki naj bi jih pripravili od tega, da povejo neke informacije, ki jih je Izrael rabil. In jaz sem takrat bil tako ambivalenten. Do tega vprašanja pa je pa prišel meni en fajn mlad judovski fant iz neke nevladne organizacije izraelske in rekel, veste kaj? In rekel, morate razumeti eno stvar. Če so vrata samo priprta, pri mučenju, se pravi pri torturi, se bojo zagotovo na široko odprla. Simone Veil je v Assemblée Nationale v Parizu izvedla bitko, kot jo je sama imenovala, la guerre, zato da bi ženska dobila pravico do splava. In te vrata so se takoj odprla na široko. 20% francoske generacije je bilo abortirane. Če pri nas govorimo o 700 tisoč abortiranih otrok, govorimo o tem o milijonih abortiranih otrok. Ne? Drugo besedo, pri eutanaziji, ne? To opozarjam, pri eutanaziji, če vi malo odprete vrata, pa se greste tam pisanje nekih regelcev, oprostite izrazu, o tem, kdaj ja, kdaj ne, kdo ja, kdo ne, ste lahko prepričani, da se bodo ta vrata kot pri abortusu na široko odprla. In bo prišlo do plaza zlorab, kot prihaja v Belgiji in kot prihaja že na Nizozemskem, kjer določeni starejši ljudje, ki so že bolj na konc, ne, se odločijo za pomoč pri samomoru, oziroma za samomor, zaradi tega, ker nočijo otrokom svojim pokvariti počitnico. Preden grejo oni na dopust, pravi ta človek iz lastne pobude in tako naprej, ne, jaz bi se pa zdaj odločil, če se že bom, bi se zdaj odločil, preden grejo oni na dopust, da ne bojo obremenjeni za mano in se skrbijo zame. Ne? To so grozne stvari.
O ugovoru vesti je spregovoril pater dr. Tadej Strihovec.
Meni so kolegi povedali iz Rusije, pa vem, da tu ni demokratične države in tako naprej, ampak se lahko pobogatimo od njihove pravne prakse, ki so nekaj let nazaj sprejeli zakon, po katerem imajo vsi zdravniki avtomatično zagotovljen ugovor vesti. In tisti, ki hočejo delati splave, ne grejo na komisije, pa uveljavljajo etične pa filozofske razloge, zakaj hočejo delati to vrstna dejanja. In jaz, naš zavod za družino in kulturo življenja, si zelo prizadevamo za to in bomo tudi sprožili družbeno akcijo na tem področju, da se prizna avtomatično, izhajajoče iz naše ustave, vsem zdravstvenim delavcem pravica do ugovora vesti. In tisti, ki ne želi, ki želijo opravljati etično sporna dejanja, ne zato uveljavljajo neke specialne svoje ugovore pred komisijo, se pravi, da se obrne stvar. Ne? Druga stvar je ta, ne, da v Italiji 90% zdravnikov, ginekologov imajo ugovor vesti. Pri nas je ta odstotek dosti nižji. In je treba promovirati pravico do ugovora vesti. In tukaj bi rekel še eno stvar, ne, da v našem zavodu se prizadevamo tudi za pravico do ugovora vesti na davčnem področju oziroma finančnem področju, da mi kot državljani nismo postavljeni, mislim, nismo prisiljeni, da moramo plačevati postopkov, ki so v nasprotju z našo vestjo. In to je drugi tašen pred, ki ga tudi želimo sporočati, ne, na ravni prav te ustavno zagotovljene pravice do ugovora vesti. In tretjič, to zaključam, na ravni škofovske konference imamo zdaj postavljeno tudi pravno službo, svetovanje, tako da v takih primerih, če gre za katoličane, lahko se vedno obrne na škofovske konference in bomo nudili ves pravni suport, ki bo vključeval tudi kontakte ustreznih državnih institucij oziroma sprožitev ustreznih pravnih sredstev.
Na srečanju z naslovom Čudež življenja pri svetem Jožefu v Celju se je odprlo tudi vprašanje ideologije spopada med moškim in žensko. Pater Tadej Strihovec.
Jaz menim, ne, da naša družba v vseh porah našega izobraževalnega sistema ima vključeno komponento, da je prvič družina, klasična družina moškega in ženske, ki sta poročena, prostor zatiranja žensk. Se pravi, gre za to ideologijo spopada med moškim in ženskim spolom, ki je neuzdržna. In to se mi zdi, da danes pravzaprav žanjemo to, kar so politiki pa strokovnjaki v preteklih desetletjih promovirali, še zdaj se v prejšnjem režimu, pa tudi v zadnjih letih, in ki promovirajo to ideologijo, da je materinstvo, da je družina, da je zakonska zveza, ovira za samo uresničitev žensk. In rezultat tega je potem takšno razmišljanje. Recimo, če greste na spletno stran Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, boste gor našli pa parlament, na spletno stran parlamenta boste našli resolucijo, mislim da, o enakosti spolov. Mislim, da notri piše oziroma v pripravljenih dokumentih zelo jasno piše notri, kako nekateri eni strokovnjaki, ne vem, kateri točno so bili, pravijo, da po analizah enakopravnosti med moškimi in ženskami je zaskrbljujoč odstotek žensk v Sloveniji, ki bi rade bile doma, ki bi rade se posvečali vzgoju otrok in ki bi rade skrbele za svoje družine. Ampak to je notri zapisano kot problem, ki ga je treba odpraviti in je treba sprejeti take družinske politike, emancipacijske politike, da bo takih žensk čim manj, da bodo te ženske čim več časa na voljo na trgu dela in drugi čim manj časa s svojimi otroki in da se čim teže odločijo za družine. In potem seveda imamo tukaj to kontracepcijsko ideologijo, kjer se že otroke že od majhnega navaja na to kontracepcijsko obnašanje, spolnost čim več, s komorkoli, ampak bistveno je, da mora biti otrok oziroma mladostnik zaščiten, oziroma če pride do zanositve splav. A veste, in to je rezultat, ki potem pripelje do take mentalitete, v kateri danes živimo, rezultat teh informacij, tega enoumja, te indoktrinacije. Na koncu bi zaključil še to, da ko je govora o rodnosti, jaz sem prepričan, da mi kot država lahko naredimo najboljše finančne modele za podporo družin, tako kot recimo na Mačarskem, recimo lahko beremo nedavno v časopisih, kakšne vse doklade in davčne olajšave se da materam oziroma družinam, ki imajo enega ali več otrok. Jaz sem prepričan, da to ne bo dovolj. Treba vedeti, da v Sloveniji trenutno živimo, imamo verjetno najboljši standard v zgodovini našega naroda. Pa imamo eno najnižjih rodnosti, pa imamo eno najvišjih stopenj samomorilnosti, pa razpadov družin, pa ločitve, pa neporočenosti, pa nečista še vsega. In moje mnenje je, da če hočemo kot narod preživeti, moramo prvič ustvariti družini, materinstvo, očetovstvo, primerno družbeno ozračje. Drugič, v šolstvu, v izobraževalnem sistemu morajo biti vsebine, ki bodo promovirale pozitivno materinstvo in očetovstvo. Tretja stvar, treba je, po mojem mnenju tudi, in to je tudi pomoč samo kritika oziroma spodbuda za verske skupnosti, treba je v ljudeh prebujati smisel za Boga. Namreč sociološke analize kaže v širom posvetu, recimo ena taka je z nekaj let nazaj iz Avstrije, mislim, da dr. Erik Kaufmann je naredil, ki je pokazala, da ima, da odločitev za otroke ni primarno odločitev za radnarja ali pa davčnih olajšav, ampak je povezana s smislom življenja. Duhovni smislom življenja, ker za otroka se je treba odpovedati svojim interesom, svojemu ugodju in tako naprej, to je pa povezano z duhovnim smislom. In problem te izjave, kot sem jo prebral, kot ste povedali, je dansko ta, da mi smo danes v družbi, vedno bolj sekularizirani družbi, ker danes, če moraš za nevrene otroke, si lahko že medijsko linčan ali pa celo kazensko preganja. In za tega v tem smislu se mi zdi, da je ta izjava en barometer stanja, pač družbo, v kateri živimo, in spodbuda za vse nas, da to spremenimo.
S Patrom Strihovcem se je strinjala Katarina Zobandora.
Meni tudi kaže to na neko stanje duha, ki pa predvsem jaz vidim problem v tem, da se ljudem ne pove, mladim ne pove, kako čudovita stvar je materinstvo. Sama, ko sem postala mama, se mi zdi, da sem postala ženska. Prej se mi zdi, da sem bila nekako deklica ali pa, ne vem, mladostnica, ne vem, kakorkoli. Potem sem postala ženska in se mi zdi, da mnoge ženske, s katerimi se pogovarjam, čutijo enako. To te popolnoma spremeni in več otrok imaš, bolj se spreminjaš. Bolj najdeš svojo ženskost, toplino, nežnost, ranljivost, vse tisto, kar so tako čudovite ženske lastnosti. In materinstvo ni ujetost, materinstvo je izpolnitev. In tukaj se mi zdi, da je to točno to, kar manjka. Da se o tem sploh ne pogovarjamo, da ne povemo, kako je to lepo. Ogromno je jamranje okrog tega, kako je to najbolj grozna stvar, ki se ti lahko zgodi. Po drugi strani, kakšen problem je, da ženske želijo biti svojo družino, kar je edino, kar kaže na to, da je še nekaj zdravega v naši družbi. Da ženske še želimo biti točno to, kar čutimo v sebi. Ker ko gre ženska vase, ko se ženska poveže s svojo ženskostjo v resnici, začuti, da želi biti mama, da želi biti nosilka življenja, da želi biti tista, ki skrbi, ki v dom prinaša toplino. Ja, mož prinese pohištvo, ženska pa naredi dom. Da je tista nadgradnja. In se mi zdi, da tukaj gre predvsem en velik problem, ki ga vidim, je, da ženske nismo več povezane s svojo ženskostjo. Tudi s kontracepcijo, splavi, sploh, zelo utišamo svojo ženskost. Da bi se ženske ponovno povezale. Ko recimo hodim po Sloveniji, pa zdaj imam že, v zavodu živim 20 predavatlov, ki to delajo. Govorijo z mladimi o ženskosti, o moškosti. Otroci so stari 13, 14, 15 let, to poslušajo z odprtimi usti. Eni pravijo, otroci niso sposobni poslušati pol ure. Ni res. Mi smo z njimi po 3 ure. Oni sedijo kot prilepljeni in nas gledajo, ker končno pijejo resnico. Končno najdejo sebe, tisto temeljno resnico, tisto svojo lepoto. In grejo domov obogateni, grejo domov spremenjeni in začnejo iskati svoje jedro.
Pater Strihovec je še postavil vprašanje, kako dajemo podporo tistim, ki se odločijo za življenje, pa se znajdejo v stiski.
V tem smislu se mi zdi to tudi spodbuda, da seznanimo mlade, da jim omogočimo informiran pristanek, če lahko temu rečem, da jih informiramo o tem, kaj sploh splav je, kaj je nerojeno življenje, kaj je pomen materinstva, očetovstva in pa da jih seznanimo tudi z alternativami. Jaz osebno Recimo povem eno zgodbo na koncu. Primer je bil takšen, jaz se bil na morju, sem izpitne polje rešval, ko so študenti en dan prej zadeve rešval. In jaz to ocenjujem in nekaj dobim telefonski klic v Strunjanu, a bi se lahko takoj ta trenutek z vami sestal. En oče je klicu vas razbudil. Pa se rekel, da to ni mogoče, ker nisem v Ljubljani, potem se pa rekel, pridemo mi kamarkoli, kjerkoli ste. Pa se vprašal, kje pa vi živite? In so že v enem kraju, ravno nekje ob poti proti Ljubljani, se rekel, začeš se jaz prvrst oglasil, nisem poznal teh ljudi. Pridem jaz na pot, ja, me povabil v hišo in v hiši je zagledam očeta pa mamo, ko sta bila na robu živčnega zloma. Za mizo sta bila pa njuna hčerka, stara je bila, mislim, da 12-13 let in prav in tudi njen fant. Sošolica iz 8. razreda nekaj tašega. In ona noseča, na mizi pa napotence za splav na 7 dan. In seveda, jaz sem potem poslušal to stvar, starša sta še kar stran, potem sta prišla nazaj, sta rekla, no, kakšno je vaše mnenje. Jaz sem rekel, veste kaj, prva stvar, ko bi želel povedati, je to, da vam čestita, ker sta postala stara mama in stari oče tega otroka. In potem se jaz sem rekel, gledajte, gotovo v te naše države alternativa, da tega otroka zgubita. Mislim, da prekinemo življenje temu otroku. Ampak gledajte, jaz imam eno skupino, vih en dan prej zvečer samo skupino za neplodne pare, ki jo vodim. In tam se srečujem se to veliko preizkušeno paro, ki ne morajo imeti otrok iz takih in drugačnih razlogov, medicinskih razlogov. In kako čakajo, če 450 takih parov na čakalni listi v naši državi, da posvojijo otrok. Se rekel, gledajte, jaz vam takoj zdaj le dam 50 naslovov družin, ki bodo z največjo srečo posvojili tega vašega otroka, ki je tukaj med nami za to mizo. In seveda, v tistem trenutku sta pa starša rekla, ja to pa ne, to je pa naš otrok in zdaj bomo poskrbeli in sta v pričo mene raztrgala. In potem se je ta deklica rodila. Jaz sem potem mene prosil tudi za krst tega otroka. Kasneje seveda tista zveza je padla, ampak potem je končala ta mamica, se pravi, fakulteto in se poročila, ma pol tega otroka, še druge otroke. Hočem povedati, ne, da danes je največji problem pri vseh teh razpravah to, da se mladim omejuje dostop do miselnih dostop do alternativ. In jaz verjamem, da alternative so. In tam, kjer je pogum, tam, kjer je odprtost za življenje, tam je tudi Božji blagoslov. To je globoko sporočilo naše vere in jaz bom vedno to zagovarjal.
Doktorica Milena Igličar je dodala.
Jaz mislim, da ta mama je bila zelo pogumna in taki starši res rabijo ogromen poguma. In jaz jih v ambulanti tudi dosti srečujem. Najprej takih, ki so že starejši, pa se ne odločijo za preiskave v smislu kromosomskih napak oziroma ja, prirojenih napak. Zato, ker enostavno povejo, da bojo otroka sprejeli v vsakem primeru in nima smisla, da preiskave delajo. A ne, ti se mi zdijo zelo pogumni. Potem srečujem tudi take, ki se jim v nosečnosti odkrije, da ima otroček kakšno, kljub temu, da recimo ne grejo na preiskave, se kljub vsemu lahko odkrijejo hujše napake, recimo srčne, ki niso združljive z življenjem, odsotnost možgančkov ali kakšne hude in imam tudi take, kar nekaj, ki so se odločili takega otroka spremljati v nosečnosti, roditi in je moja izkušnja taka, da čeprav ta otroček potem umre, so izjemno mirni. Mirni, da so nudili otroku to, kar so mu mogli in čeprav je siguren tudi zelo hudo, ni to taka travma za take starše, kot če bi se takrat odločili za takega otročka splaviti. A ne? Ampak zato se rab ogromen pogum, da boš s takim otrokom živel, ker bo težko, ker bo veliko bolj zahtevno in tle začutim jaz prav tisto bistvo materinstvo, ki je ljubezen, ne kaj boš samo od tega otroka dobil, kakšen ga boš imel najboljšega, ampak da je, ko se odločiš za starševstvo na nek način, da ga sprejmeš z ljubeznijo takna, kot je.
Katarina Zobandora je v nadaljevanju opozorila.
Ni nezaželenih otrok, tako kot je rekel pater, tadej na stotine parov je pripravljenih posvojiti otroka. Na stotine parov. Vsako leto pa je, mislim, da okrog 14-15 otrok na voljo za posvojitev v Sloveniji. Kar je tudi absurdno je, da ženska lahko na državno stroške naredi splav, da bi po otroka posvojila iz tujine, stane pa 15.000 in več evrov. To se je zelo težko privoščiti. Da nekomu reši življenje, moš ogromno plačati, da nekoga ubiješ, ti pa plača država. To je popolnoma absurdno. Ena izmed stvari je bilo danes velikrat procent, tok procentov manjka, tok procentov manjka. Moja generacija V Sloveniji je 46% splavljeno. V moji generaciji, moj letnik vsak drugi manjka. In to je teža, ki sem jaz tudi čutila, pa nisem vela za številko. Ampak te otroci manjkajo, moji sošolci manjkajo. In to je teža, ki jo nosimo vsi skupaj, ne samo tisti starši, ki so pa se odločili v stiski za splav. Kar jaz mislim, da je tukaj bistvena stvar, je, da bi prišlo do detabuizacije posvojitve. Jaz vem za primer mame, ki je se odločila, da bo dala posvojitev, pa so jo recimo v bolnici, kaj se pa gre, kaj pa ni raj naredila splava. Ne, torej gledamo negativno na mame, ki so bile sposobne takšnega izjemnega poguma, da so otroku ohranile življenje in ga dala nekomu, ki bo skrbel za tega otroka, mislim. Pa slišali smo, koliko je res teh primerov, pa še bi lahko naštevali, sem enkrat gledala ne vem koliko dolg minutni film, ko so se vsake 2 sekunde menjale slike najbolj znanih igralcev, glasbenikov in vseh ostalih, ki so bili posvojeni. Ne, torej, to ne pomeni, da ne bo imel kvalitetnega življenja, da ne bo uspešen in tako naprej. V zadnjem času sem se pogosto srečevala s takimi zgodbami, ko je bilo v nosečnosti, ni vse teklo gladko, ko je bilo kakšna zahtevna situacija, pa so se starši odločili obdržati otroka, ne glede na rezultat. In mi smo 16 takih zgodb iz Slovenije zapisali v knjižici sprejeti vsakega otroka. To so tako čudovite zgodbe. Jaz pravim, če vzameš to knjigico, vsak dan zjutraj eno zgodbo prebereš, imaš dan popolnoma drugačen. Ker so tako močne, tako nagovarjajo, tako različne zgodbe. Samo še to bi rekla, da včasih ja, se rodijo otroci, ki so mogoče drugačni od tega, kar smo mi želeli ali pa pričakovali. Te otroci, ja, gotovo je lahko fizično bolj naporno, ampak če vprašate te družine, je točno ta otrok v družini ogromno spremenil, prinesel ogromno dobrega. In jaz verjamem, da te otroci so poslani z namenom, da niso napaka, nikoli niso napaka. Oni so poslani zato, da naše srce zmehčajo, da naš svet delajo bolj mehek in bolj topel in bolj sočuten.
Poslušali ste oddajo srečanja, v kateri ste lahko prisluhnili nekaterim odlomkom iz 9. Hipokratovega srečanja, ki je marca potekalo pri svetem Jožefu v Celju. Na okrogli mizi, ki jo je vodila Alenka Heferle-Felc, so na temo Čude življenja med drugim spregovorili Katarina Anzobandora iz Zavoda Živim, ginekologinja Milena Igličar, pravnik dr. Boštjanem Zupančič in direktor Zavoda 24kul.si pater dr. Tadej Strehovec. Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Srečanja.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.